Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. Bugungi dasturimizda rasman Toshkentda ijara uy narxlari 50%gacha ko'tarildi. Yevropaliklarning 70%dan ko'prog'i kundalik ehtiyoj xarajatlarini kamaytirdi. Rishi Sunak Britaniyaning yangi bosh vaziri bo'ladi. Elon Musk o'zini tanqid qilgan Garri Kasparovni ahmoq deb atadi. Ozarbayjon Rossiyaning federal telekanalida yangragan dushmanona mulohazalar ortidan nota yo'lladi. Britaniya qiroli bosh vazir Truss iste'fosini qabul qildi. Germaniya prezidenti Frank-Valter Steinmeier avvaldan e'lon qilinmagan tashrif bilan Kiyevga keldi. Rossiyaning Bryanskidagi temiryo'lda portlash yuz berdi. Jahon banki Ukrainaga qo'shimcha ravishda 500 million dollarlik yordam ajratdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Iqtisodiy tadqiqotlar va islohotlar markazi Toshkentda ijara narxi yil boshidan beri 22.4%ga qimmatlaganini bildirdi. Markaz ekspertlariga ko'ra, bunga sentyabr oyida ijara uylarga bo'lgan talabning keskin oshgani ham sabab bo'lgan. Jumladan, Shayxontohur tumanida ijara uyining 1 kvadrat metr 12,5 dollarni, Mirobod tumanida 10.8 dollarni, Yakkasaroy tumanida 10.8 dollarni tashkil qilgan. Nisbatan arzon ijara narxlari Sergeli va Bektemir tumanlarida kuzatildi. Markaz hisobotida qayd etilishicha, uy ijarasi narxlarining eng yuqori o'sishi Olmazor, Yashnobod, Sergeli va Shayxontohur tumanlarida bo'lgan. SpaceX va Tesla asoschisi Elon Musk shaxmat bo'yicha jahon chempioni rossiyalik muxolifatchi Garri Kasparovni o'zini tanqid qilgani uchun ahmoq va tentak deb atadi. Avvalroq Musk urushni to'xtatish uchun Ukraina hukumati prezident Vladimir Putin bilan murosa qilishi kerakligini aytgan edi. Kasparov Muskning bu fikrga nisbatan munosabat bildirar ekan ijtimoiy tarmoqda nega Silikon vodiysidagi saroylarida komfortda yashayotgan odamlar Ukrainaga aql o'rgatish bilan band bo'lishmoqda. Bu ma'naviy telbalik va geosiyosiy ko'rlikdir deb yozdi. Bunga javoban Musk Twitter'da Kasparov deyarli mening iPhone'im kabi shaxmatni yaxshi o'ynashi rost gap, ammo boshqa masalalarda u tentak deb aytdi. Men saroy u yoqda tursin, hatto uyga ham ega emasman, ahmoq dedi u o'z posti so'ngida Kasparovni nazarda tutgan holda. Oktyabrning boshlarida milliarder Elon Musk Ukrainada tinchlik o'rnatish bo'yicha o'z fikrlari bilan o'rtoqlashgan edi. Ozarbayjon birinchi kanalda yoyinlanmış katta o'yin ko'rsatuvida yangiragan dushmanona mulohazalar yuzasidan Rossiyaga rozilik notasi yubordi. Bu haqda Ozarbayjonning Moskvadagi elchixonasi ma'lum qildi. Ko'rsatuvda kelib chiqishi arman bo'lgan rossiyalik siyosatshunos va tahlilchilar Ozarbayjonga qarshi ochiq-oydin xurujlar qilishdi. Ozarbayjonning hududi yaxlitligi shubha ostiga qo'yildi. Namoyish qilingan jo'g'rofiy xarita esa yanglish edi deyilgan xabarnomada. Elchixona qaydicha davlat telekanali yoyinida noxolis mulohazalar qo'llanilishi va oshkora siyosiy provokatsiyalarga yo'l berilishi faqat mamlakat prezidenti tomonidan bir necha bor ochiqlangan Rossiyaning rasmiy pozitsiyasiga zid bo'lib qolmay, mintaqada uzoq muddatli tinchlik, barqarorlik va xavfsizlikni ta'minlash uchun qo'yilgan qadamlarga putur yetkazadi. O'sib borayotgan iqtisodiy inqiroz sharoitida yevropaliklarning 4dan 3 qismi kundalik ehtiyoj tovarlari, jumladan oziq-ovqat xarajatlarini kamaytirdi. Bu haqda Bloomberg bozorni o'rganish bilan shug'ullanuvchi IRI shirkati hisobotiga tayangan holda xabar qildi. Yevropaning 6 ta asosiy davlatdagi aholining 70% o'z ehtiyojlarini qisqartirishga majbur bo'lgan. Ijtimoiy so'rovda ishtirok etgan 3000dan ortiq respondentlarning yarmidan ko'pi birinchi zaruratdagi mahsulotlarni sotib olishdan voz kechgan. So'ralganlarning 3dan 1 hisoblarini to'lash uchun o'zlari to'plab kelgan mablag'larni ishlatishga yoki bankdan kredit olishga majbur bo'layotganini bildirgan. Qozog'istonda mamlakat iqtisodiyotiga 300 ming dollar miqdorida sarmoya yotqizgan xorijliklarga yashash uchun ruxsatnoma berish rejalanmoqda. Bu haqda Tengrinews KZ nashri Savdo va integratsiya vaziri Serik Jumangarin so'zlariga tayangan holda xabar qildi. Jumangarin bu yerda birinchi galda byudjetga soliq shaklida qo'shimcha moliyaviy tushumlar keltirishi va yangi ish o'rinlari yaratishi mumkin bo'lgan sarmoyalar hisobga olinishini aytgan. Germaniya prezidenti Frank-Valter Steinmeier avvaldan e'lon qilinmagan tashrif bilan Kiyevga keldi. Bu haqda NTV telekanali xabar berdi. U prezident Vladimir Zelenskiy bilan uchrashishi kutilmoqda. Rossiya Ukrainaga bostirib kirganidan beri Steinmeier Kiyevga birinchi marta kelmoqda. Uning Kiyevga tashrifi 2 marta ortga surilgan edi. Dastlabki tashrif 12 aprelga rejalashtirilgandi, biroq u Ukraina tashabbusi bilan ortga surilgan. Germaniya prezidenti o'shanda Ukraina hukumati uning Kiyevga tashrifi istalmagan deb hisoblashini bildirgan edi. Germaniya ommaviy axborot vositalari Zelenskiy Steinmeierni Rossiya bilan tig'iz munosabatlarda ayblagani ortidan u bilan uchrashishdan bosh tortgani to'g'risida yozgan edi. Bryansk viloyatida 24 oktyabr kuni kechqurun temiryo'lda portlash yuz berdi. Bu haqda VKontakte'dagi sahifasida viloyat gubernatori Aleksandr Bogomaz ma'lum qildi. Unga ko'ra, portlash Novozibkov va Zlinka stantsiyalari o'rtasida bo'lgan. Hech kim jabrlangan emas. Temiryo'lning bir qismi vayron bo'lgan. Portlash bo'lgan hududda tezkor xizmatlar ish olib bormoqda. Bryansk viloyati g'arbda Belarus, janubda Ukraina bilan chegaradosh. Portlash sodir bo'lgan temiryo'l Bryanskni Belarusning Gomel viloyati bilan bog'lab turadi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang. Oktyabr kuni Bishkekda muxolifat siyosatchilari va faollarining ommaviy hibsga olinishiga qarshi yurish bo'lib o'tdi. Tashkilotchilarning xabar berishicha, unda 500 ga yaqin odam qatnashgan. Vokzal oldiga to'plangan namoyishchilar Erkinlik bulvari bo'ylab Bishkekning Alatov maydoniga borishdi. Alatov maydonida aksiya ishtirokchilarining yurishi yakunlandi. Ishtirokchilar prezident Sadir Japarovga murojaat yo'llab qog'ozga imzo chekdilar. Oktyabr kuni Jo'xori kengashining xalqaro ishlar, himoya, xavfsizlik va migratsiya qo'mitasi Qirg'iziston-O'zbekiston chegarasi, jumladan Kamparobod suv ombori bo'yicha ikki tomonlama kelishuv loyihasini ko'pchilik ovoz bilan ma'qullagan edi. Endi hujjat har ikki davlat prezidentlari tomonidan imzolanishi, keyin esa Jo'xori kengash tomonidan ratifikatsiya qilinishi kerak. Yopiq yig'ilishda Tashiyev Qirg'iz-O'zbek chegarasidagi Qirg'izistonga o'tishi aytilayotgan joylarni nomladi. Bu tadbirdan so'ng Qirg'izistonda Kamparobod suv ombori O'zbekistonga berilganiga noroziliklar yangray boshladi. Tahlilchilar Qirg'iziston muxolifatini bu norozilikdan foydalanib qolish maqsadida namoyishlarni uyushtirayotganini aytmoqda. Qirg'izistonda 23 oktyabr kuni huquq tartibot idoralari xodimlari qator siyosatchi va faollarning uylarida tintuv o'tkazgan edi. Huquq himoyachisi Aziz Abdurasulovaga ko'ra, yakshanba kuni Ichki ishlar vazirligi 16 kishini 48 soatga hibsga olgan. Qirg'iziston ombudsmeni esa kecha 21 kishi qo'lga olinganini bildirib, bu borada xavotir izhor qildi. Bu haqda Ozodlikning qirg'iz xizmati xabar qildi.
Birinchidan bu ishchara Gemperovat bo'yicha plandashtirilganda, Gemperovat berilishin, Gemperovat bizniki degan nimadan chiqqanmiz. Biroq kechagi kun birlikdan harakatlari, aktivistlardan qamalishi ikkinchi talab endi qo'yib atamiz, qovun to'xtasin, aktivistlar bo'shatilsin.
Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, tergov tadbirlari Qirg'iziston jinoyat kodeksining 36-278 moddasi, ommaviy tartibsizliklar uyushtirishga tayyorgarlik bo'yicha ochilgan jinoyat ishi doirasida o'tkazilmoqda. Vazirlik vakillari tergov chog'ida ayrim shaxslarning ommaviy tartibsizlik uyushtirishga hamda istiqbolda noqonuniy yo'l bilan hokimiyatni egallab olish bo'yicha tadbirlarga hozirlik ko'rilishiga aloqadorligi yuzasidan dalillarga ega bo'linganini qo'shimcha qilishgan.
Dalillar bor bo'lsa, darrovli ko'rsatib qo'ymoqda. Orda qidayli videoni ko'rsatib, jadag'i birdeme bir emetib, redaktirovatib o'tgan video. Hech qanday dalil yo'q, anan qaytele o'sha dijur ekspertlarni olib keladi, ular bir lingvistik ekspertiza yozib, anan o'shantay ele dalil topib qo'yadi da bularchi. Hech qanday dalil yo'q deb hisoblayman, ankeni bu берене ушу атайын саяси куунтук үчүн жазалган.
22 октябрь күнү саясатчы Равшан Жээнбеков 15 октябрь күнү Өзгөн туманда болуп өткөн курултой резолюциясына муафик айрым саясатчылар, саясий ташкилатлар ва фаоллар Кампробот суу амборун химоя кылыш комитетин түзүшкөн. Мындан авал суу амборунун Өзбекстанга берип жиберилишине каршы болгондор Өзгөн туманында жүрүш өткөзүшкөн эле.
Айтып кетер элем, бул чогулушта жөн эле барлашуу, пикир алмашуу эле гана болгон да. Ал жакта эч кандай андай көңкөрүш жасап ийүү же бийликти алмаштырып ийүү деген сөздөр болгон эмес, андай аракеттер болгон эмес. Таптап айтсам, ага негиз да жок болчу. Кече күндө юристтер менен кабарлашып, алардан маалымат алып көрдүк. Негизи андай айыпты тагуу үчүн буларда деген кандай бир активдүү бир аракеттер болуш керек болчу. Мисалы, курал жарак даярдоо деген сыяктуучу, андай эчтеке болбогондон кийин ар бирөөнүн үйүндө тинтүү болуп чыкты да. Эч нерсе табылган жок. Бул деген жөн эле коркутуп болуп атат да азырчы. Коркутуп оздорун басып коюу аракети болуп атат. Бирок мен айтар элем, булдар деген буга чейинки 5-10 жыл мурдагы окуяларды эске албагандыгынан кабар берип атат. Анткени мындай коркутуу акциялары тескерисинче ошол активдүү саясатчыларды же жаштарды тескерисинче курчутат. Мындайча айтканда өздөрүнө көр казып атышат, мурунку сабактарды эске албай атышат да.
Президент Садыр Жапаров шамба күнү Кабар Акпарат агенттигине берген интервьюсунда компробот зомбору маселесиге атрофлуча токтолган. У провокаторлар халкны чалгытыпкенин иддоо кылган. Жапаров зомбору боюнча келишүү мамлекет парламентте ачык шакылда көрүп чыгылышыны һәм аһалынын 99% hujjatni dastaklashini bildirgan. U mazkur mitinglar va yurishlar ortida kim turganini ham bilishini qayd etgan. O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi munozarali yerlarning delimitizatsiya qilish ishlari deyarli yakunlangan haqida Qirg'iziston ommaviy axborot vositalari xabar bergan edi. O'zbekistonlik siyosatshunos Kamoliddin Rabbiyev bu haqda O'zbekiston tomoni hech qanday tushuntirish bermayotgani haqida o'zining Facebook'dagi sahifasida shunday deb yozdi.
Ikki haftadan beri xorijiy ommaviy axborot vositalari mendan fikr so'raydi. O'zbekiston Qirg'iziston chegara kelishuvi borasida nima deysiz? Men esa uzr, detallarini bilmayman. Bilmasdan gapirish yoki provokatsiya bo'lishi yoki malakasiz javob bo'lishi mumkin deb qutulaman. Qiziq, Qirg'iziston tomoni bir hafta 10 kundan beri kelishuvda biz yutdik. 99% yerlarni biz oldik demoqda. O'zbekiston hukumatı xuddi bu gaplarni eshitmagandek jim turibdi. Nimani kutyapti? Xuddi iyul oyidagi voqealardan keyin barcha rejalarni demontaj qilgandek qaltis vaziyatni kutyaptimi? Yoki O'zbekiston jamiyati bu voqealarni jim hazm qilaveradi degan 100% kafolat bormi?
Qirg'iziston prezidenti Sadir Japarov esa o'zining Facebook'dagi sahifasida O'zbekiston bilan chegaralarni belgilashda 99% bahsli masalalar qirg'iz tarafi foydasiga hal bo'lganini yozgan.
Xudo xohlasa tez orada shartnoma imzolansa, parlamentdan o'tib, qaysi yerlar bizga berilgani ma'lum bo'ladi. Iltimos, sabr bilan kuting. Umuman bahsli yerlarning qariyb 99% biz tarafga o'tgan. Kamprobot to'liq o'zbek tomoni nazoratida bo'lgan. Biroq hozir biz 50-50 ulushga ega qo'shma korxona tuzamiz va to'g'onni birgalikda boshqaramiz degan kelishuvga erishdik. Biz suv sathini 908 gorizontdan 900 gorizontga tushirdik. Keyin ko'l qirg'og'idan 1246 gektar yer bo'shatib bizga o'tadi. U yerda istiqomat qilayotgan xalqimiz o'sha yerdan dehqonchilik uchun abadiy foydalanadi. Qolgan chegara hududlari haqida yuqorida aytganimdek eshitasiz. Siz xursandchilik bilan qabul qilishingiz mumkin. Bizga rahmat aytishdan boshqa hech qanday da'vo qila olmaysiz. Biz 1 santimetr ham bermadik. Aksincha biz bunga erishdik. Bizning ishimiz, qarorimiz oq va Qirg'iz davlati manfaati uchun bo'lganini 100 yildan keyin tarix tasdiqlaydi.
Qirg'iziston prezidentining bu gaplari O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida o'z inkosini topmadi va bunga hech qanday rasmiy munosabat bildirilmadi. Ijtimoiy tarmoqlarda esa o'zbek tomoni nega bu faktlarni ochiqlamayotganiga noroziliklar bildirildi.
Bizni davlat boshqa davlatlar bilan biror bir ish qilayotganini o'sha davlatlarni mulozimlari bayonoti yoki intervyulardan bilib olamiz. O'zimizni mutasaddilar og'iz ochib matbuotga biror xabar aytishga yuraklari dovib bermaydi shekilli. Faqatgina alla nimalarni tik turgancha daftarchasiga to'ldirishni qoyillatishadi xolos. Bu noma'qul ish uslubi. Qayerdagi yetarlicha shaffoflik, oshkoralik bo'lmasa, o'sha joyda mishmish, fisqu fasod gaplar ko'payadi, fitnalar uyushtirilishi mumkin. Chegaradagi katta suv ombori bizga 18 ming gektar yer qirg'izga o'tgan. Menimcha suv tanqisligini hisobga olsa yaxshi kelishuv bo'lgan.
O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yaqin kunlarda Qirg'izistonga davlat tashrifi bilan boradi. Qirg'iziston tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Nuran Niyozaliyevning aytishicha, hozircha tashrifning aniq sanasi belgilanmagan. Qirg'izistonlik fuqarolik faoli Timur Saralayev Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi chegara muammosini hal qilishga urinish va Qirg'izistondagi keyingi norozilik namoyishlari haqida shunday dedi.
Hokimiyat qarama-qarshi tomon bilan muloqotga kirishishga harakat qilmoqda. Siyosatchilar, huquq himoyachilari, fuqarolik faollari hokimiyat ular bilan hisoblashishi kerak. kim ularga qaror qilish huquqini berganini aytishadi. Lekin hokimiyat mandati xalq tomonidan berilgan, mas'uliyat hukumatda. Jo'qorg'i kengash deputatlari ham, prezident ham xalq tomonidan saylanadi. Shuning uchun ular muayyan qarorlar qabul qilish huquqiga ega. Hokimiyat yaxshimi, yomonmi odamlarga tushuntirish, fuqarolik jamiyati bilan til topishib ularni ishontirishga harakat qilmoqda. Bunday uchrashuvlar yana 20 marta o'tkazilsa ham, menimcha hokimiyat va fuqarolik jamiyati bir fikrga kela olmaydi. Chunki Kampirobod suv ombori hokimiyatga qarshi muxoliflarning quroliga aylangan.
2017-yilda Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi 1378 kilometrlik chegaraning 1170 kilometr yoki 85% aniqlanib, ratifikatsiya qilingan. Yana 10% kelishilgan, 5% esa hozircha hal etilmagan.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Ta'sirli video. Urushdan qaytgan ona va bolaning didorlashuv onlari. Videoning qayerda, qachon olingani va harbiy kiyimdagi ayolning kimligi noma'lum. Tarmoqlardagi izohlardan Ukraina harbiy formasini kiyib, qo'lida guldasta bilan farzandi quchog'iga otilgan ayolning frontdan qaytgani anglashiladi. Rasmiy ma'lumotga ko'ra, Ukraina armiyasi safida jami 250 ming harbiy bo'lib, ularning 55 ming nafarini ayollar tashkil qiladi. Ularning qariyb 1000 nafari ofitserlik lavozimida faoliyat ko'rsatmoqda. Ukrainaga urushning 243 kuni xronikasi bilan Praga studiyasida men Mehribon. Assalomu alaykum. Dastlab diqqatingizni kun mavzusiga aylangan iflos bomba bilan bog'liq tafsilotlarga qaratsam.
У нас есть информация, конкретная информация относительно тех учреждений на Украине, тех научных институтов, которые обладают технологиями, позволяющими соорудить вот эту самую грязную бомбу. У нас есть
Россия мудофа вазыры Сергей Шойгу, АКШ ва Бюйк Британия, Франция хамда Туркия мудофа вазырлары билан телефон оркали боғланып, Украина ифлос бомба қўллаган ҳолда провокация тайёрлаётгани ҳақида ўз хавотирларини билдирган.
По имеющейся информации, две организации Украины имеют конкретное поручение по созданию так называемой грязной бомбы.
Iflos бомба портлаш хусусиятига эга. Ўзидан радиоактив чиқиндиларни тарқатувчи портлаувчи қурилма ҳисобланади. Унинг кучи ядро қурольникига тенг бўлмаса-да, катта ҳудудни радиоактив ифлосланишига олиб келиши мумкин. Владимир Зеленский Шойгуның iflos бомбаға ойт давалары Москваның Украина худудыда радиоактив құрылма жойлаштырылышыға ишара қылады дея тәкетләді.
Если Россия телефонует и рассказывает, что не будто Украина что-то готовит, то это означает, что Россия уже все це підготувала.
Модамки Россия Украина гояки нимадир тайёрлаяпти деб жар солаётган экан, бу фақат бир нарсани англатади. Россиянинг ўзи айтаётганларининг барчасини аллақачон ҳозирлаб қўйган.
Россия расмийлари Украина iflos бомбани портлатиб, бунда Москвани айблайди дея бир неча бор даъво қилган. Ўз навбатида Украина томони, аксинча Кремл бундай провокацияни режалаштирган дея айблаган. АКШ давлат котиби Энтони Блинкен Россиянинг Украина iflos бомба ишлатишга тайёрлаётгани ҳақидаги yolg'on даъволарини истеҳзо билан қарши олди, ҳамда Вашингтон Россияга қарши урушида Киевни қўллаб-қувватлашини yana бир бор таъкидлади. Украина iflos бомбаси йўқлигини намоиш этиш мақсадида Халқаро атом энергетикаси агентлиги инспекторларини таклиф қилди. Украина ташқи ишлар вазири Дмитрий Кулебага кўра агентлик ушбу таклифга розилик берган. АКШнинг урушни ўрганиш институти таҳлилчиларига кўра Сергей Шойгунинг Украина гўёки iflos бомба қўлламоқчи эканлиги ҳақидаги гаплари ғарбнинг Украинага ҳарбий ёрдам кўрсатишини сусайтириш ёки тўхтатиш va NATO ichida nizo chiqarish uchun o'ylab topilgan vahimadir. Ammo bu gaplarni hech kim jiddiy qabul qilmaydi. Shuningdek, Kremlning o'zi shunga o'xshash provokatsiya hozirlayotgani ehtimoli ham past. bu Rossiyaning strategik yadro qurolini qo'llashga tayyorlanayotganini ham bildirmaydi. Chunki bunaqa qaror shaxsan Putinning o'zi tomonidan olinadi va uni oldindan bilish imkoni yo'q. AQSh, Fransiya va Buyuk Britaniya hukumatlari Moskvaning Ukraina o'z hududida iflos bomba qo'llamoqchi ekanligiga oid ma'lumotiga ishonmasligini bildirdi. Frontdan olingan xabarlar 8 oylik urush davomida Rossiya nazorati ostida bo'lgan Xerson uchun janglar muhim pallaga kirdi. Ukraina kuchlari Rossiya qo'shinlarini Dnieprning g'arbiy qirg'og'i bo'ylab siqib chiqarmoqda. Rus qo'shinlari Xerson viloyatining Cherevni va Chikalova qishloqlarini tark etdi deya xabar berildi. Ukraina qurolli kuchlari bosh shtabi so'nggi hisobotida. Shu hafta boshida Rossiya har kuni taxminan 10 ming aholini Xersondan ko'chirishga va ularni qabul qilishga tayyorlanmoqda deya bildirdi Rossiya tomonidan tayinlangan mintaqa rahbari. Rossiya nazoratidagi Xerson shahridan evakuatsiya qilinganlar Dnepr daryosi orqali olib o'tilmoqda. Moskva tomonidan o'rnatilgan hudud rasmiylari aholini Ukrainaning kutilayotgan hujumidan oldin evakuatsiya qilishni davom ettirmoqda. Rossiya nazoratidagi Oleshki shahriga kelgan Xerson aholisi shahardan maktab avtobuslarida olib ketilmoqda. Ular orasida 44 yashar Vera va uning 72 yashar onasi Tatyana ham bor.
Onam davolanishi kerak, u kasal. Albatta, biz o'z jonimizni saqlashga urinyapmiz. Hammasi yaxshi bo'ladi. Xerson bardosh bera oladi bu sinovlarga deb umid qilaman.
Rossiya kuchlari kecha tongda Nikolayev shahridagi turar joy hududiga zarba berdi. Zarba natijasida turar joy binosiga jiddiy zarar yetgan. Kamida 5 nafar tinch aholi vakili yaralangan. Voqeaga guvoh bo'lgan 15 yashar Tasya hanuz o'ziga kela olmagan.
Спочатку я дуже довго плакала і було дуже страшно, і у мене
Қаттық қорқып кеткенімден йығладым. Аяқларым халі хам қалтыраяпты. Зорға юріяпман. Болған воқеаларға халігеча ішона олмаяпман.
Тасия яшаётган худуддаги болалар майдончасига 2та ракета келиб тушган. Портлаш кучидан дераза ва эшиклар синган. 5 қаватли турар жой биносининг бир қисми қулаб тушган. Болалар майдончасида бор йўғи 1-2та арғумчоқ қолган.
Тут колись був магазин.
Bu yerda avvallari do'kon bor edi. Anavi yerda esa bolalar maydonchasi. Men butun bolaligim va hayotimni shu maydonchada o'tkazdim. Allaqachon o'sha damlarni sog'ina boshladim. Zarar yetmagan bittagina arg'imchoqni ko'rgani bordim.
Mahalliy rasmiylar hududga S-300 raketalari bilan zarba berilganini aytdi. Rossiya yakshanba kuni Ukraina energetika obyektlariga ataylab zarba berganini tan oldi.
В течение суток вооруженные силы Российской Федерации продолжали нанесение ударов высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по системам военного управления энергетики Украины. Все назначенные объекты поражены.
Kun davomida Rossiya qurolli kuchlari Ukrainaning harbiy qo'mondonlik va energetika tizimlariga uzoq masofaga mo'ljallangan yuqori aniqlikdagi raketalar bilan hujumlarni amalga oshirishda davom etdi. Belgilangan barcha obyektlarga zarba berildi.
Shu tariqa Moskva Ukraina bo'ylab elektr stantsiyalari, suv ta'minoti tizimlari va boshqa muhim infratuzilma obyektlariga zarba berganini ilk bor ochiq tan oldi. Bu esa Kiyev qo'shinlarining sharq va janubdagi davomli g'alabalariga javoban amalga oshirilayotgan bo'lishi mumkin. Britaniya harbiy razvedkasi fikricha, Ukraina Rossiya tomonidan qo'llanilayotgan Eronning Shahed-136 dronlariga qarshi tobora muvaffaqiyatli kurash olib bormoqda. Rasmiy manbalarga ko'ra, ushbu dronlar bilan amalga oshirilayotgan hujumlarning 85% daf etilyapti. Gap shundaki, bu dronlar sekin va past uchadi. Ko'p shovqin chiqaradi, ayni xususiyatlari tufayli yakka-yakka uchirilgan paytda ularni urib tushirish oson. Rossiya Shahed-136 dronlaridan zaxirada kam qolgan yuqori aniqlikdagi uruvchi raketalar muqobili sifatida foydalanmoqda. New York Times Ukraina mudofaa vaziri maslahatchisi Yuriy Saakaga tayanib xabar berishchi, Isroil Ukrainaga Iron dronlariga qarshi samarali kurash olib borish uchun zarur razvedka ma'lumotlarini taqdim etgan. Efirda ozodlik dasturimiz davom etadi. Diqqatingizni tarmoqlarni jumbushga keltirgan keng bahs-munozaraga sabab bo'lgan Kreml propagandisti Krasovskiyning jirkanch bayonotiga oid tafsilotlarga qaratsam. Russia Today telekanalining rus tilidagi ko'rsatuvlari bo'yicha direktori Anton Krasovskiy efirdagi chiqish payti Ukrain bolalarini cho'ktirib yuborishga oid vahshiyona chaqiriq bilan chiqdi.
Вот прям топить этих детей, топить.
Это не
прям
ваш метод.
В пустыне. Это не ваш метод, поэтому вы интеллигентные люди, писатели, фантасты. А это наш метод. Вот прям...
Bu kabi bolalarni suvga cho'ktirish kerak. Bu ziyolilar, yozuvchilar ishi emas. Bu bizning qo'limizdangina keladigan ish. Ukrainani maskallar bosib oldi deydiganlarni darhol tezoqar daryoga cho'ktirish kerak. Ularni kulbaga qamab, urib, o'ldirib, yoqib yuborish kerak.
И вот прямо в эту смырякову хату прямо забивать и сжечь.
Krasovskiyning bu bayonoti tarmoqlarda keskin qoralandi. Ukraina tashqi ishlar vaziri Dmitriy Kuleba dunyodagi barcha mamlakatlarni Russia Today telekanalini taqiqlashga chaqirdi. Telekanal rahbariyati Anton Krasovskiy bilan hamkorlikni to'xtatganini bildirib, Krasovskiyning so'zlarini vahshiyona va jirkanch deb atagan. Rossiya tergov qo'mitasi propagandist Krasovskiyning ukrainalik bolalarni o'ldirishga oid bayonotlari yuzasidan tekshiruv o'tkazishini ma'lum qildi. Krasovskiy bu bayonoti uchun uzr so'radi. Lekin buning uchun unga 4 kun kerak bo'ldi. Krasovskiy bu bayonotda o'ylamay aytilgani va o'zini noqulay his qilayotganini bildirgan. So'nggi xabarimiz Tbilisidan olingan. Gruziya poytaxtida 23 oktyabr kuni rossiyalik muhojirlarning Ukrainadagi urush va Putin siyosatiga qarshi mitingi bo'lib o'tdi. Bu haqda Sota Telegram kanali xabar qildi. Jurnalistlarning yozishicha norozilik aksiyasida 500 choqli odam ishtirok etgan. Tadbir maqsadlaridan biri ukrainalik qochqinlarga yordam mablag'i yig'ish bo'lgan. Miting yakuniga ko'ra Sota qaytichi qariyb 3000 dollar yig'ilgan. Prezident Putin tomonidan Ukrainadagi urushni davom ettirish uchun qisman harbiy safarbarlik e'lon qilingandan keyin mamlakatni tark etgan rossiyaliklar soni keskin oshib ketdi. Turli ma'lumotlarga ko'ra, bu yerda gap bir necha ming kishidan bir necha million immigrantgacha borayotgan bo'lishi mumkin. 21 sentyabrdan beri Rossiyani qancha kishi tark etgani haqida aniq ma'lumot yo'q. Rossiyaliklar eng ko'p ko'chib borayotgan mamlakatlardan biri Gruziyadir. Mamlakat Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra, sentyabr oyi ichida Gruziya chegarasini 222 mingdan ziyod rossiyalik kesib o'tgan. Bugungi ana shular Ukraina, mintaqa va dunyoda sodir bo'layotgan muhim yangiliklarni Ozodlikning YouTube kanali va boshqa ijtimoiy tarmoqlari orqali kuzatishda davom eting. YouTube kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Omon bo'ling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Aldov, zug'um va yaxshi maosh. Rossiyadagi mehnat migrantlari urushga qanday yo'llanyapti? Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. Inson huquqlari tashkilotlariga ko'ra Rossiyada Markaziy Osiyo fuqarolarini va qo'sh fuqarolikka ega shaxslarni Ukraina bilan urushga safarbar qilish avj olmoqda. Ulardan ayrimlari zo'rlik va hiyla-nayrang bilan Rossiya armiyasiga yollanayotgani aytiladi. 15 oktyabr kuni Rossiyaning Belgorod viloyati poligonida mashq o'tkazilayotgan paytda ikki askar Ukraina urushiga chaqirilgan boshqa harbiylarni o'qqa tutdi. Hujum qilgan ikkovlon va yana kamida 11 kishi o'limiga olib kelgan ushbu voqea Rossiyada harbiy safarbarlik e'lon qilinishida bir necha hafta o'tib yuz berdi. Ozodlikning tojik xizmati o'q uzgan askarlardan biri Tojikiston fuqarosi 24 yoshli Ehson Aminzoda ekanini xabar qildi. Akasi Firuz aytishicha Ehson terrorchi bo'lmagan, so'nggi 7 oyda Moskva restoranlaridan birida ishlagan oddiy migrant bo'lgan xolos. Poligonda sodir bo'lgan voqeaga doir ko'p gaplar yashirilyapti. Ammo safarbarlik Rossiyada ishlab yurgan Markaziy Osiyolik millionlab migrantlarga xavf tug'dirayotgani ro'y-rost bo'ldi. Huquqbonlar Rossiya armiyasiga aldab yoki majburlab olingan minglab migrantlar ulardan yordam so'rayotganini aytishmoqda. Tong jahoni inson haqlari tashkiloti direktori Valentina Chupikka ko'ra, unga kunda migrantlardan keladigan 500 dan ziyod murojaatning 3dan biri noqonuniy safarbarlik bilan bog'liq bo'ladi. Rossiya rasmiylari safarbarlik yakunlanayotgani haqida e'lon qilganiga qaramay, iltimoslar keti uzilgani yo'q. Moskvaning Saxarova migratsiya markazida migrantlar imzolaydigan hujjatlar orasiga harbiy shartnoma blanki qo'shib qo'yilayotgani haqida xabarlar bor. Ba'zan Rossiyada na fuqaroligi, na yashashga ruxsatnomasi borligiga qaramay, Markaziy Osiyoliklarga povestka berilayotganini eshityapmiz. Rossiyada endi har narsa bo'lishi mumkin. Migrantlar ko'chada politsiya tarafidan ushlanib, urushga borishga majburlash maqsadida tanosil a'zosiga tok yo'llab azoblanayotgani holatlari bor. Bunaqa qiynoqlardan so'ng imzo chekmay nima qila olishardi, deydi Chupik Nastayashchee Vremya telekanali bilan suhbatda.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Rasman. Toshkentda ijara uy narxlari 50%gacha ko'tarildi. Yevropaliklarning 70%dan ko'prog'i kundalik ehtiyoj xarajatlarini kamaytirdi. Rishi Sunak Britaniyaning yangi bosh vaziri bo'ladi. Elon Musk o'zini tanqid qilgan Garri Kasparovni ahmoq deb atadi. Ozarbayjon Rossiyaning federal telekanalida yangragan dushmanona mulohazalar ortidan nota yo'lladi. Britaniya qiroli bosh vazir Truss iste'fosini qabul qildi. Germaniya prezidenti Frank-Walter Steinmeier avvaldan e'lon qilinmagan tashrif bilan Kiyevga keldi. Rossiyaning Bryanskidagi temir yo'lda portlash yuz berdi. Jahon banki Ukrainaga qo'shimcha ravishda 500 million dollarlik yordam ajratdi. Shuningdek, bugungi dasturimizdan mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sel natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya Federal Xavfsizlik Xizmati FSB o'tgan yil dekabrida Rossiya Oliy sudi qarori bilan faoliyati tugatilgan Memorial inson huquqlari tashkiloti faoli Bahrom Hamroyevga nisbatan Jinoyat kodeksining terrorchilik tashkilotini tuzish haqidagi bandi bilan yangi ayblov e'lon qilgan. Uning advokati Timofey Shirokovga ko'ra, ayblovnomada Hamroyevning terrorchilikda ayblangan shaxslarga huquqiy yordam ko'rsatib kelgani va Strasburg inson huquqlari sudiga shikoyatlar yozgani aytilgan. Uning himoyachisi Ozodlik bilan suhbatda bundan 8 oy oldin hibsga olingan huquq faoliga qo'yilayotgan ayblarni bema'ni deb atadi.
Раньше по версии следствия Бахром лишь размещал в ее интересах
Boshida unga Facebook'dagi yozuvlar uchun ayblovlar qo'yilgan bo'lsa, endi uni huquq himoyasi faoliyati uchun javobgarlikka tortishmoqchi. Oldinroq Hamroyevga 205-2 modda 2 qismi, ya'ni internetda terrorchilikni oqlash bo'yicha ish ochilgandi. Ishni olib borayotgan Moskva FSB'si qo'yayotgan yangi ayblovda terrorchilikda ayblangan shaxslarga huquqiy yordam ko'rsatib kelgani, hatto Strasburg inson haqlari sudiga shikoyatlar yozib, huquq tartibot idoralari xodimlariga ekstremizm, terrorizmda ayblanganlarni hibsga olishga qarshilik qilgani aytilgan. Ya'ni Hamroyev huquq himoyachisi sifatidagi faoliyati uchun jinoyatchiga chiqarilmoqda. Bahrom Hamroyev Hizbut Tahrir tashkilotining yig'ilishida memorialning boshqa faollari bilan birga 2011-yilda kuzatuvchi sifatida qatnashgan edi. Shuni ham eslashibdi. Vaholanki u hozirgacha bu tashkilotga a'zoligini qat'iyan inkor etib keladi va bu tashkilot ham u haqda hech qachon bayonot bermagan. Agarda u haqiqatdan hizbchilarning Rossiyadagi yana birorta boshqa yig'ilishlarda qatnashganda edi, FSB buni bilgan bo'lardi va albatta unga ayblov qo'yishardi. FSB jo'yali ayblov ham qo'yolmayapti.
Himoyachi yangi modda bo'yicha Bahrom Hamroyev 20 yildan umrbodgacha qamoq jazosiga mahkum etilishi mumkinligini bildirdi. Advokat Shirokov memorial tashkiloti qamoqxonada 59 yoshni qarshi olgan o'zbekistonlik huquq himoyachisi Hamroyevni allaqachon siyosiy mahbus deb e'lon qilganini ham eslatdi. Tashkilot o'z bayonotida Hamroyev Moskvaning Lefortovo qamoqxonasida nohaq ayblar bilan ushlab turilganini ta'kidlagan. Shu yilning mart oyi boshlarida Rosfinmonitoring Bahrom Hamroyevni ekstremistik faoliyat yoki terrorchilikka aloqadorligi to'g'risida ma'lumotlar mavjud bo'lgan shaxslar ro'yxatiga kiritgandi. Buning ortidan qonunga ko'ra banklar ro'yxatga kiritilgan o'zbek faolining hisob raqamlarini muzlatgan. Memorial Hamroyevning terrorizmni oqlash bilan bog'liq ish bo'yicha hibsga olingani haqida xabar bergan edi. Facebook xodimlari uning Facebookdagi postlarida go'yoki terrorizmni oqlash borligini aytishdi, deyiladi memorial saytidagi bayonotda. Bahrom Hamroyevning hibsga olinishidan ko'p o'tmay aybsizlik prezumpsiyasiga xilof tarzda RenTV va boshqa mahalliy rus telekanallari hamda tarmoqlarda FSB yordamida hozirlangan xavfli ekstremist hibsga olingani to'g'risida lavhalar paydo bo'lgan. Hibsga olingan kuni Rossiya nazoratidagi RenTV telekanali FSBga tayanib, rus jurnalistlari huquq himoyachisining Ukraina maxsus xizmatlari va Ukraina maxfiy xizmatlari tomonidan go'yoki yollangan terrorchi Odessalik Mahmud Abdulmo'min bilan aloqasi borligi haqida xabar tarqatgandi.
Также по версии следствия, он связан с запрещенной в России международной террористической организацией Хизбут-Тахрир аль-Ислами и с украинскими спецслужбами. Но основная сфера работы Хамроева в России, по версии следствия, среди соотечественников. Он состоял в организациях, признанных иностранными агентами, вербовал трудовых мигрантов и призывал их к борьбе. И все это под вывеской правозащитника.
Hozirda o'zbek jamoatchilik faoli hech qanday sababsiz qiynoqlar sharoitida, qattiq izolyatsiya holatida kamerada saqlanmoqda. U dunyodan har qanday aloqalardan butunlay uzilgan. Unga yozishmalar, qarindoshlar va do'stlaridan xatlar berilmaydi. Hamroyevning yaqinlari 59 yoshli huquqbonning sog'lig'i yaxshi bo'lmagani bois uni kamerada saqlash hayoti uchun xatarli ekanini aytishmoqda. 2022 yil 4-mart kuni Bahrom Hamroyevga nisbatan qo'zg'atilgan jinoyat ishi doirasida memorial va fuqarolik yordam huquqni muhofaza qilish tashkilotlari ofislarida tintuvlar o'tkazildi. Memorial tashkiloti saytida e'lon qilingan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, tintuv tashkilot vakillari va advokatlar kiritilmagan holda o'tkazilgan. Tashkilot hujjatlari va elektron tashuvchilar musodara qilingan. Tintuv o'tkazganlar idorada Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi ramziga aylangan Z belgisini qorat tarzida yozib qoldirgan. Idora seyflari mana bunday qilib buzib ochilgan. Asli buxorolik O'zbekistonning muxolifatdagi Birlik xalq harakati a'zosi bo'lgan Hamroyev 1992 yilda siyosiy ta'qiblardan qochib vatanini tark etgan. Oxirgi 25 yil davomida asosan Markaziy Osiyolik muhojirlar, qochqinlar va musulmonlar huquqlarini himoyasi bilan shug'ullanib kelgan yurist Bahrom Hamroyevga nisbatan FSB va Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan bir necha bor jinoiy va ma'muriy ishlar ochilgan.
Вот это сейчас Сувсик, город Набережный, Набережные Челны. Вот я приехал, где центр временного содержания иностранных граждан. Вот. Уже я больше полчаса стою и не могу идти. С доверенностью, у меня документы все есть. Вышли 2-3 раза, проверили, снова зашли. Нам, говорит, надо разрешение взять.
Islom Karimov rejimining ashaddiy tanqidchilaridan bo'lgan Bahrom Hamroyev Moskvadagi marhum prezident haykali oldida bir necha bor norozilik chiqishlari uyushtirgan. Rossiya maxsus xizmatlarining o'zbekistonlik huquq faoliga nisbatan yangi ayblov e'lon qilishi, Memorial inson huquqlari tashkiloti Nobel mukofoti bilan taqdirlangan bir paytga to'g'ri kelmoqda. Xalqaro Nobel qo'mitasi o'tgan hafta tinchlik bo'yicha Nobel mukofotini Ukrainaning fuqaroviy erkinliklar markazi tashkiloti, Belarusning Visna huquqbon markazi rahbari va asoschisi Alis Bilyatskiy hamda Rossiyaning Memorial tashkilotiga berdi. Mazkur qaror 7-oktyabr kuni Norvegiya poytaxti Osloda Nobel qo'mitasi vakillari tomonidan e'lon qilindi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozod Nazar, men Sarvar Usmon. Bugungi suhbatdoshim Toshkentdan Inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari jurnalist Abdurahmon Tashanov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Sarvar.
Ha Abdurahmon, nega buyuqda qolib ketgandek kiyinib oldingiz? Uy sovuqmi?
Yo, men hozir ofisdan siz bilan gaplashyapman, ezgulik jamiyati ofisidan. O'zi o'tgan kuni 22-chi kuni o'sha xo'jalik yurituvchi subyektlarga markazlashgan issiqlik berilishi kerak edi, lekin berilmadi nimagadir. Mana endi sekin-sekin bosqichma-bosqich hozir o'sha markaziy isitish tizimi ishlashni boshlar ekan, lekin hali bizni binolarimizgacha bu issiq yetib kelgani yo'q. Tashqarida yomg'ir, havo nam, o'zi mana yaqinda shamollagan edik, qanaqadir varaja qilib sovuq qotib o'tiribman, shuning uchun kurtka kiyib oldim. Keyin undan tashqari mana
sovuq qotadigan darajadami hozir masalan uylar?
Uylar albatta sovuq qotadigan darajada, endi albatta haligi g'ishtli uylarda o'tirish mumkin, lekin panel uylarda, ya'ni beton uylarda hozir anchagina sovuq. Masalan, bugun ertalab uyimdan chiqayotganimda termometr 14-15 gradus ko'rsatyapti uyni ichidagi termometr. Shuning uchun ozgina haligi havoda nam yuqori, ikki kundan beri yomg'ir yog'yapti O'zbekistonda. Shuning uchun beton uylarda anchagina sovuq, etni junjib turadigan darajada sovuq. Ayniqsa kechqurun juda ham bilinadi. Ham endi fasl almashayotgan paytda immuniteti uchun juda yuqori bo'lmagan odamlar, sportchi bo'lmaganlar, boshqalar albatta sovuq qotadi. Yosh bolalar ham sovuq qotyapti. Shuning uchun qalinroq kiyinib yuribmiz, ehtiyotimiz qilib.
Sovetdan qolgan normativlar bo'yicha so'nggi 5 kecha kunduzning o'rtacha harorati tashqarida plus 8 dan past bo'lsa issiqlik berilishi kerak. Gidromet markazining ma'lumotiga qaraganda 24 oktyabrda Toshkentda harorat kechasi 6-8 daraja, kunduzi 12-14 daraja bo'ladi. Quyi ko'rsatkichlarni olgan taqdirimizda ham bir kecha kunduzlik o'rtacha harorat plus 9 bo'lyapti. Demak, Jahongir Ortiqxo'jayevdan issiqlik talab qilishga asos yo'qdi. Shunday emasmi?
Yo, endi bilasizmi, bu yerda haligi nisbiy-ku hamma narsa. Masalan, agar quyosh charaqlab turgan bo'lsa, qanaqadir bir nima deydi, soyada sal sovuqroq bo'lishi mumkin, lekin hozir mana 3 kundan beri yomg'ir, oyoqdan nam o'tadi, devorlar zaxlagan. O'sha nuqtai nazardan biz endi Jahongir Ortiqxo'jayevdanmi, kimdan bo'lsa ham har holda issiqlik talab qilishga haqlimiz, chunki hozir 9 yo plus 10 yo plus 15 bo'lgan bilan o'sha yomg'ir yoqqanligi tufayli namgarchilik nihoyatda baland. Shuni nuqtai nazaridan ayniqsa beton uylar, ya'ni panel uylar anchagina sovib yotibdi. Endi uchastkalarda, ya'ni yakka tartibdagi uy joylarda odamlar o'zlari gazdan pechkalarni qo'shib olishgan, lekin umumiy o'sha isitish tarmog'iga ulangan davlat muassasalari, xo'jalik yurituvchi subyektlar, ko'p qavatli o'sha uylardagi xonadonlarda anchagina sovuq.
Abdurahmon, keling, kuni kecha o'zbek tili bayrami bo'lib o'tgani uchun boya sizga savol berayotib ishlatganim buyuq so'zini ko'pchilikning yodiga solib qo'yay.
Buyuq, qattiq sovuq, ayoz. Uncha sovuq bo'lmasa-da, issiq kiyinib olgan odamga kesatib, buyuq urdimi, buyuqda qoldingmi deyishadi.
Bu buyuq so'ziga izohli lug'at bergan izoh edi. Lekin men sizga kesatganim yo'q, sovuqni sovuq deysiz-da endi. Ajabmas Ortiqxo'jayev bugun erta issiqlikni ulab qo'ysa. Har holda ahvoli Zelenskiynikichalik emas-ku. Ukraina energetika vaziri German Galushenko 21 oktyabrda mamlakat energetika infrastrukturasining 30%dan 40%gacha bo'lgan qismiga Rossiya qurolli kuchlari bergan zarbadan zarar ko'rgani to'g'risida bayonot berdi. 30%dan 40% qismi o'sha butun mamlakat bo'yicha. Ertasi kuni, ya'ni 22 oktyabrda Ukraina rasmiylari mamlakat bo'ylab 1.5 million kishi chiroqsiz qolgani to'g'risida xabar qildi. Abdurahmon, siz yaqinda Polshada bo'lib qaytdingiz. Ukrainaning bir devor qo'shnisi bo'lgan bu mamlakatdagi kayfiyat qanday? Polyaklar sovqata boshlamadimi? Ular Ukrainadagi urush haqida nima deyishyapti? Polyaklar sovqata boshlamadimi deganim, Rossiya bilan gaz savdosi bir uzilish bo'lgandan kelib chiqib aytayapman.
Albatta, siz mana Polshaga yaqin qo'shni mamlakatda yashaysiz, u havoni o'zingizda ko'rayotgan bo'lsangiz kerak, ob-havo nuqtai nazaridan olganda o'sha Yevropaning sharqiy qismiga mancha buncha sovuq tushib qolgan. Men o'sha yerdan shamollab qaytdim o'zim, chunki men Gruziyada biroz payt bo'lib, undan keyin Polshaga o'tganimda o'sha yerda shamollab qoldik. Endi odamlarning kayfiyatiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, favqulodda bir o'zgarish yoki favqulodda bironta bir narsani sezganim yo'q, lekin biz o'sha Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkilotini inson huquqlari bo'yicha sammitiga borganimdik. Sammitni ob-havosi, sammitni asosiy kun tartibi baribir Rossiya Ukraina urushi, ya'ni xalqaro tashkilotlar vakillari, diplomatlar, o'sha yerda ommaviy axborot vositalarining xodimlari bor, hammani og'zida o'sha Rossiyani Ukrainaga nisbatan ko'rsatayotgan agressiyasi masalasi. O'zbekistonda ham boshqa joylarda ham hamma nima deydi, qanaqadir bir ta'sir qilish imkoniyati yo'q, bir nima deydi, chetdan turib kuzatayotgan bo'lsa, Polshada ham xuddi shunaqa. Narxlar ancha muncha qimirlab qolgan, oziq-ovqat narxlarida ancha muncha o'zgarishlar bor, polyaklarning kayfiyatida ham qanaqadir bir o'sha ukrainlarning ahvoliga achinish hissi bor, onda sonda o'sha Ukrainadan qochib kelayotgan odamlarni ko'rishingiz mumkin, aeroportlarda, vokzallarda, boshqa jamoat joylarida hamma ikkita odamni o'sha o'zaro gap so'zida o'sha Rossiya Ukraina urushini haligi muhokamasi deyish mumkin. Endi juda ko'pchilikda baribir o'sha Ukraina tomonida bo'lish, ukrainlarga hamdardlik bildirish, Rossiyani agressiyasini ma'lum darajada qoralash o'sha tendensiyasi yuqori. Endi men qatnashgan anjuman doirasidagi endi qo'yaverasiz, u yerda albatta o'sha butun o'sha inson huquqlari bo'yicha sammitni juda katta qismi o'sha rus armiyasini o'sha ukrainlarga ali sodir etayotgan agressiyasi
diqqat markazida Ukraina bo'ldi-da endi, ha, demak.
Albatta, albatta.
Mana siz hozir aytdingiz, siz Varshavada Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining demokratik institutlar va inson huquqlari byurosining yillik yig'inida qatnashib qaytdingiz. Bu yil inson huquqlari sohasida O'zbekiston haqida nimalar deyildi Ukrainadan oshib qolingan vaqtda?
Endi O'zbekiston borasida favqulodda bir yangiliklar yo'q. O'zbekistonda mana masalan o'sha so'z erkinligi masalasida biroz o'sha oldinga qadam qo'yilayotgan e'tirof etilyapti, lekin ayni paytda o'sha xorijda yashab istiqomat qilayotgan, faoliyat yuritayotgan ayrim hamkasblarimiz, do'stlarimiz O'zbekistondagi masalan har xil inson huquqlari bilan bog'liq o'sha salbiy holatlarni olib chiqishga harakat qilyapti. Boshqa yillardagidan, o'tgan yillardagidan ko'ra unchalik farq yo'q. Bu yerda bitta farqli tomoni o'sha qoraqalpoqlar masalasida ayrim o'shaligi nima deydi, ayirmachilikka moyil shaxslar ham bor ekan u yerda. Ular o'sha qoraqalpoq mustaqilligini talab qilish bo'yicha qanaqadir aksiyalar o'tkazish harakat qilishdi. O'zbekistondan, Qoraqalpog'istondan borgan bir necha shaxslar ular O'zbekistonning yaxlitligi bo'yicha o'sha haligi qoraqalpoq hodisalarni qoralab bir alik chiqishlar qilishdi. Shunaqangi bir kartina hozir Sarvar aka. Endi favqulodda bironta yangilik yo'q. O'sha O'zbekiston eski, muammolari ham eski, lekin diplomatlari tilida, rasmiylari tilida O'zbekistonning inson huquqlari bo'yicha vaziyati biroz oldinga yurayotganday gapiriladi. Fuqaro jamiyatining vakillari esa turli sohalarda o'sha orqaga ketish bor degan iddaolar bilan chiqishlar qilishdi.
Siz bu yil qatnashib qaytgan anjuman yillik anjuman, har yili bo'ladi. Endi reglamentini juda yaxshi bila urmayman, men faqatgina bir marta muxbir sifatida Varshavada ana o'sha anjumanni yoritganman. O'sha anjuman yakunida qandaydir bir tavsiyalar beriladimi u yoki bu mamlakatlarga, umuman o'sha anjuman ishtirokchisi bo'lgan mamlakatlarga? Agar shundoq beriladigan bo'lsa, O'zbekistonga bu yil qanday tavsiyalar berildi?
Bilasizmi, bu yil anjuman ancha qisqargan doirada o'tdi, chunki Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkilotini faol a'zolaridan bittasi Rossiya Federatsiyasi, mana shu o'sha anjumanga ular veto qo'yishdi, ya'ni norozilik bildirishdi. Shuning uchun qisqartirilgan tartibda anjuman o'tdi, odamlar ham nisbatan kam edi. Har yil kabi o'sha mamlakatlarda, o'sha a'zo mamlakatlarda demokratik institutlarni rivojlantirish, inson huquqlarini turli sohalarga e'tibor berish bo'yicha umumiy ruhdagi tavsiyalar beriladi. O'zbekistonda ham xuddi shunaqa, masalan o'sha bu yilgi ya'ni Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti inson huquqlari va demokratik institutlar byurosini bergan tavsiyalarga ko'ra O'zbekistonda demak yana ham o'sha ochiq jamiyat sari haligi qadam qo'yish bo'yicha umumiy yurug'dagi tavsiyalar berildi. Konkret masalan aytaylik demokratik qadamlarni rivojlantirish, o'sha fuqaro jamiyatini barpo qilish bo'yicha umumiy yurug'dagi tavsiyalar har yili kabi tavsiyalar berildi. Bu alohida e'tiborga molik narsa bo'lgani yo'q.
Xo'p, o'tgan haftada endi inson gap inson huquqlari haqida ketar ekan, hozir esimga tushdi, o'tgan haftada Toshkent shahar sudi 18 yashar qizni 4 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum qilgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda deputat Kusherbayevning xabariga tayanib, Ozod nazarda ham gapirdik. Ko'rdingizmi yo'qmi? O'sha ishning tafsilotlarini bilsangiz, marhamat o'rtoqlashsangiz. Biz Ozod nazarda tafsilotlariga teginganimiz yo'q, kirishganimiz yo'q. Biz ana o'sha 18 yashar qiz ekanligiga e'tibor berdik. 4 yil 3 oyga qamalganiga e'tibor berdik xolos, lekin tafsilotlarini ayta olganimiz yo'q edi.
O'zi aslida bu hukm o'sha jinoyat ishlari bo'yicha Yunusobod tumani sudida shu yilning 18 avgustida birinchi marta o'qilgan edi, ya'ni o'sha paytda 4 yil 3 oyga O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksini 244-chi moddasi, 155-chi moddasi, ya'ni terrorizm deyiladi bu modda. Shunga asosan o'sha Dilafruz Jumayeva degan fuqaro, ya'ni 18 yosh qiz javobgarlikka tortilgan edi va 4 yil 3 oy muddatga ozodlikdan mahrum qilingan edi. Kuni kecha o'sha sud apellyatsiya tartibida ko'rib chiqildi va hukm 1 oyga qisqartirildi. Ya'ni 4 yil 26 kunga tushirildi. Bundan o'sha norozi bo'lib oliy majlis deputatlari, jamoatchilik boshqa joylarda nimalar nima deydi? Norozilik ohanglari, bayonotlar chiqdi. Bu ish tafsilotlariga murojaat qiladigan bo'lsak, demak, Dilafruz o'sha hali Telegram ijtimoiy tarmoqlar orqali o'sha Suriya yoki boshqa o'sha jangovar harakatlar ketayotgan mamlakatlardagi shaxslar bilan ijtimoiy tarmoqlar orqali gaplashib turgan bo'lgan. Go'yoki shu yilni 26 mart kuni o'sha Suriyaga chiqib ketish kerak bo'lgan, go'yoki o'sha aeroportda ushlandi, ushlanib olib kelib qamaldi degan narsa bor. Hatto sud mana shu jamoatchilik ajiotajlar bildirib noroziliklar bildirgandan keyin bugun mana qalampir o'z uznews.uz degan saytlarga maxsus bayonot berib bu qizni jinoyat ustida ushlangani, aeroportda ushlangani haqida ma'lumotlar tarqatdi. Bu o'sha jamoatchilikni noroziligini bostirish uchun qilindi, lekin aslida bu bayonotlar nihoyatda yolg'on, chunki qiz 25 martni o'zidayoq o'sha Yunusobod terrorizmga qarshi kurash bo'limida hibsga olingan bo'lgan. Ya'ni hozir o'sha jamoatchilik noroziligini bostirish uchun sud ayrim saytlar orqali nimalar bildiryapti. Ya'ni
siz advokatlari ota-onasi bilan gaplasha oldingizmi? Advokatlari mastru?
Men endi qizni yaqinlari bilan ham gaplashdim. Undan tashqari qo'limda hamma hujjatlar bor. Mana jinoyat ish materiallaridan olingan hujjatlar, hukmlar, ajrimlar, hatto prokuror protestlari bor. Bosh prokuratura hatto birinchi sud paytida uni ehtiyot chorasini ochiqda qoldirish bo'yicha valiy protest kiritgan ekan, lekin sud nimagadir apellyatsiya bosqichida uni sud zalidan darhol qamoqqa olish bo'yicha o'sha haligi o'zini hukmini o'qigan, ajrimini o'qigan. Bu nihoyatda ajablanarli, o'zi deputatlarni jamoatchilikni jumbushga keltirgan narsa ham shu bo'ldi. Chunki keyingi paytlarda biz juda yaxshi bilamiz, o'sha terroristik harakatlar sodir etgan yoki tuzalish yo'lga kirgan, pushaymon bo'lgan odamlarni aytaylik, masalan, Mehr 1, Mehr 5 kecha bo'lgan operatsiyalar davomida hatto Suriyadan hukumat maxsus samolyotlar tashkil qilib olib kelish chorasini ko'rayotgan bir paytda
shunisiga hayron bo'lyapmanda, men hanuz hayronman, shunisiga hayronman. Xo'p, Abdurahmon, ayting, birinchidan, ikkinchidan, uchinchidan deb aytadigan joiz bo'lsa ayting, masalan, shu qizni sudlar ekan, sudlar uni qanday huquqlarini poymol qildi? Agar yo'q, huquqlari poymol qilinmagan bo'lsa, poymol qilinmadi deng, bo'ldi, boshqa mavzuga o'taylik.
Yo'q, bu yerda huquqlar poymol qilindi deyish ham mumkin, lekin ikkinchi tomondan yondashuv noto'g'ri. Ya'ni masalan, bu yerda tafovut Sarvar aka, o'sha davlat bilan sudni yondashuvda bo'lyapti. Masalan, hukumat o'sha haligi terrorchilik hodisalarini sodir etgan yoki sodir etmoqchi bo'lgan yoki shu yo'lda adashib qolgan odamlarga nisbatan boshqacha siyosat qilyapti. Sud boshqacha siyosat amalga oshyapti. Hozir endi qo'limdagi o'sha haligi nima deydi? Hukmlarga ko'ra, qo'limdagi hujjatlarga ko'ra tergov organi tomonidan qizga nihoyatda haligi kattaroq ayblovlar qo'yilgan. Ya'ni 244 bu o'sha jamoatchilik haligi xavfsizligi tahdid soladigan materiallar tarqatish bo'ladigan bo'lsa, 155-chi modda bu terrorizm bu, ya'ni terrorizmda ayblanyapti bu qiz. Ya'ni men voqeaga qisqacha to'xtaladigan bo'lsam, o'sha Suriyada haligi Shom, Iroq degan bir yangi davlatda go'yoki bu qiz jihod uchun ketyaptidi, biz uni ushlab qoldik va jazoga tortdik degan narsa bor. Endi bu yerda jamoatchilik, takror aytaman, g'azablantirayotgan jamoatchilik jumbushiga, hatto siz ham hayron bo'lishingizga sabab bo'layotgan bitta narsa bor, bu yondashuvda. Ya'ni hukumat aytaylik bir guruh shaxslarga nisbatan bag'ri keng bo'lib ularni qutqarib kelib, ularni ish bilan ta'minlab, kerak bo'lsa nima qilyapti? Lekin sud hali jinoyatni to'liq sodir qilmagan yoki jinoiy harakatlarda qatnashmagan odamni aytaylik ozodlikdan mahrum qilyapti. Tem bo'lib bu qiz o'sha haligi oliy o'quv yurtiga o'qishga kirgan, endi bu nima desam bo'ladi, bu narsalardan ham mahrum bo'ldi. Shu nuqtai nazardan jamoatchilikda juda katta haligi nima deydi, tushunmovchilik kelib chiqdi. Bu yerda qonunni qo'llashda ya'ni ijtimoiy adolat tamoyillariga tayanilmayapti. Ya'ni bir guruh odamlarga nisbatan bag'ri kenglik, ikkinchi odamga nisbatan qattiqqo'llik degan siyosat bor.
Amalga oshirgan harakati uchun emas, amalga oshirmoqchi bo'lgan niyati bo'lgan degan fikrdan kelib chiqib qo'llanilgan jazo.
Albatta, endi bilasizmi, bu yerda bitta juda haligi to'nkiy joyi bor, ya'ni juda nozik joyi bor. Nozik joyi shundan iboratki, biz qizni jinoyat ustida qo'lga oldik, ya'ni aeroportda qo'lga oldik degan sud bugun bayonotlar tarqatishda qalampir o'z UzNews degan saytlarda, lekin holbuki bu yolg'on, chunki qiz hech qachon aeroportga bormaganman. Hozir mana o'sha yoqda, ya'ni Suriya bilan bo'lgan yozishmalargacha o'qib chiqdim. Bu yerda hech qanaqangi bunaqangi narsa yo'q. 25 kuni u qiz o'sha terrorizm bo'limida hibsda bo'lgan. Lekin sud aytyaptiki, ommaviy axborot vositalariga biz o'sha 26 kuni aeroportda, ya'ni ketayotgan paytda ushlandi degan narsa bor. Shuning uchun bu yerda yuqori instansiya sudlari hali bor, oliy sud, kassatsiya tartibida ish ko'rib, umid qilamizki qizga nisbatan o'sha adolatli gumanizm tamoyillaridan kelib chiqib ajrimlarni o'zgartirishi mumkin.
Abdurahmon, Islom Karimov davrida telefonidan taqiqlangan diniy material chiqib qolgani uchun o'zbekistonliklargina emas, uchinchi mamlakatdan kelib o'z mamlakatiga o'tib ketayotganlar, ya'ni tranzit yo'lovchilar ham qamalgan. O'sha telefondan narsa chiqdi deb. Shavkat Mirziyoyev davlat tepasiga kelganidan so'ng qora ro'yxatlar bekor qilindi. Diniy motivlar bilan qamalganlarga yengillik berildi. Ko'pchiligi ozodlikka chiqdi. Mana boyagina siz o'zingiz esladingiz, hatto o'sha Suriyadan, Iroqdan odamlar olib kelindi. Ayollar, bolalar, xudo biladi endi ular qanday harakatlarda ishtirok etgan, lekin o'sha mehr so'zi asosiy kalit so'z bo'ldi va o'sha mehr operatsiyalarda olib kelindi ular. Mana shunday sharoitda 18 yashar qizning 4 yil 3 oyga qamalishi favqulodda hodisami? Yoki bunga o'xshash boshqa ishlardan jamoatchilikning xabari yo'q xolosmi?
Bilasizmi, bu yerda meni tajribamdan juda ko'p narsa o'tdi. Keyingi paytlarda o'sha bevosita ijtimoiy tarmoqlarni qopqoniga tushib qolayotgan odamlar, yoshlar nihoyatda ko'p. Mana masalan, advokat Abdullayev degan Telegram kanali bor. O'sha Telegram kanalda bu narsa tez-tez chiqib turadi. Ya'ni mana masalan aytaylik, bilibmi, bilmaymi, arab tilidagi o'sha tahqirlangan terrorchi tashkilotlarning materiallarini do'stiga, mana shunday materiallarni ko'rdimki, er xotiniga jo'natganligi uchun qamalib ketganligini ham ko'rdim. Yoki bo'lmasa xotin o'zini bolalariga yuborgani uchun javobgarlikka tortilgan holatlarni ham ko'rdim. Shuning uchun bu yerda masalaga faqat bitta yo'nalishda yondashib bo'lmaydi. Mana masalan aytaylik, bizga o'xshagan amaliyotchilar uchun bu ajablanarli hodisa emas. Bunaqangi narsalar bizni faoliyatimizda ko'plab uchraydi. Lekin mana shu sohadan unchalik xabari bo'lmagan yoki bo'lmasa bu kabi voqealarni onda-sonda eshitadigan kishilar uchun bu juda ajablanarli hol. Mana yaqinda bittasi qanaqadir bir terrorchi tashkilotni madhiyasini kimgadir yuboribdi va 3 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. Endi buni materiallari meni qo'limda bor. U shaxslarni o'zlari rozilik bermaganligi uchun ular ismi shariflarini aytolmayman. Lekin men o'zim masala aytaylik, mana shu arabcha qo'shiq, arabcha madhiyami bilmayman, terrorchilik tashkilotini qanaqadir bir nimasimi, gimnimi, uni ham bilmayman. Buni masalan bilib bilmasdan do'stingizga ohangi yaxshi ekan yoki boshqa deb bilib bilmay jo'natib yuborsangiz, masalan siz javobgarlikka tortilishingiz albatta bu birinchidan juda ham adolatsiz, chunki o'sha jinoyatga aytaylik shaxs qasdigan bo'lishi kerak, shu jinoyat sodir qilishdan oldin uni o'ylagan bo'lishi kerak, o'sha jinoiy xayolga borgan bo'lishi kerak. Albatta buni muvozana qilish idorasi nima qilish kerak, ya'ni hisobga olish kerak. Lekin ikkinchi tomondan xuddi Karim zamonidagi o'xshagan tendensiya bor edi. Masalan, sen aytaylik jinoyat qidiruv bo'limini bir faol sifatida yoki bo'lmasa terrorizmga qarshi kurash bo'limini faol sifatida qancha ko'p jinoyatlarni ochadigan bo'lsang, seni yulduzlaring, seni rutbang, seni o'sha mansab pillapoyalaring oshib boradi degan narsa bor edi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.